Ян Облак Атлетика Мадридны тарк етиши борасидаги хабарларга изоҳ берди. Атлетика Мадрид дарвозабони Ян Облак ўз келажаги ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бериб, клубга садоқатини таъкидлади. 2028-йилгача шартномага эга бўлган 33 ёшли посбон Мадридда ўтказган 12 йиллик фаолиятида Ла Лига, Европа Лигаси ва УЕФА Суперкубогида ғолиб чиқди. Облак, мен бу хақда көп ойламайман, чунки воқеалар содир бўлиши керак бўлган вақтда юз беради, деди. У клуб раҳбарияти таркибни шакллантиришда якуний сўзга эга эканлигини танолди.